Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage fra nyhederne til Farao Cigar og til Otto Rungs bog Fra min klunketid, som beskriver hans barndom og opvækst i et højborgerligt miljø. En stor lejlighed i Store Kongensgade, i en ejendom, som hans far selv ejer. Otto Rungs far var officer. Og vi kom netop fra beskrivelsen af faren. Far var ingenlunde nogen tillukket eller ordknap natur. Tværtimod var han som selskabsmand meget levende og spirituel. Men over for os børn og i det hele hjemme åbnede han sig ikke gerne. Jeg har tænkt mig, at det skyldtes en slags blufærdighed eller måske generthed. Han var muligt trykket af den værdighed, som han følte vi børn forlangt af ham. Men hans korrekthed var uden stivhed. Den var for ham natur, og hans retfærdighedssans var stedse ubestikkelig og uden brist. Vi børn holdt af ham i dyb respekt for hans usvigtelige ro. Vi vidste, at han var beundret af enhver, der så ham, når han statlig og rank som en af byens flotteste og mandigste personligheder i pels og med den høje silkehat gik sin daglige spaceretur op gennem Bredgadestrøget med samme utvungne myndighed, som afskridtede han en front. Var han for os i vores lille primitive verden jægeren og soldaten, så var han også den, der bestemte alt, høvdingen i det lille samfund. Men han var til lige sandsigeren og spåmanden. Kunne han ikke i sin stilling som meteorolog end også forudsige, hvordan vejret blev? Om det blev regnvejr før en skovtur, eller frost og snevejr til vores slæder? Jeg har aldrig troet på den moderne tanke om en slags kammeratskab mellem børn og deres forældre. På kammeraten kan man stole, men det er ikke det samme som at tro. Og skal slægten føres fremad ved eksemplet fra de ældre, så kræves der fra de unge den tiltro, der er stimulans for alle de ældre til stedet at holde den højeste standard. Selvfølgelig må det lægge en dæmper på alt fortrolig omgang, og selvfølgelig er respekten blot en fiktion. Det er vel en af de mange taburegler, der må hævdes i et samfund. Men kammeratskab med et barn er kun for onkler. På dem kan ungerne kravle frit. Min mor forstod vi meget bedre, men vi kunne ikke beregne hende, som vi kunne med min far. Han var beslutsomhed og handling, en af dem, der tog kommando i en kritisk situation, når en hest, som så ofte i de år, var faldet på de glatte brosten eller ved en ildebrand i kvarteret. I min mors væsen var alting flygtigt. Hun var en mærkelig blanding af noget romantisk og noget, nej, ikke værsligt, men mondænt. Og netop dette gav også børn en enartet følelse over for hende af ømhed og til lige stolthed. Vi fornam på vores barnlige vis, at hun havde den rigtige stil, og det var vores mor. Hendes fantasi var grænseløs og ofte helt overdådig, navnlig når hun fortalte. Men ud fra et romantisk eller opdigtet, ofte lidt forvirret udgangspunkt, var hun altid nøje logisk. Hun havde en stærk tilbøjelighed for al slags myter, men hun arrangerede dem så følgerigtigt og naturligt, at de overbeviste alle, men også hende selv. I dagligstuen hen ved den høje rokokodragkiste fra det gamle hjem havde hun et mærkeligt lille sanktuarium. På dagkisten stod Preciosa, arvet gennem mange slægtled, spinkle og fornemme glas med slægtens initialer indgraveret, og det sjældne gamle københavnske testel eller meisterporcelæn af hyrder og hyrdinder. Eller små kinesiske dukker, der rakte tunge, når de ikke nikkede. Men på det lille bord ved vinduet havde hun et helt kapel relikvier fra sit eget liv. Bordet var betrukket helt med uldenstof. Pladen var formet som et kløverblad og kantet, naturligvis, med klunker. Og der lå hendes skatte, som hun dagligt viftede over med en lille støvkost af røde fjer, som en præst, der stænker vievand. Der lå den lille blå og blank polerede blok af lapis lazuli, hvor den har mindet hende om en isblå gletsjervandring nær ved Grindelwald, da hun var ganske ung, eller om Alpesøen Lago di Como. Der var en stump cedertræ fra Libanon, som hun kun i sine rejsdrømme kan have set, men i træet var skåret ud det blødende Madonna-hjerte, gennemstunget af en pil. Og siden, mange år efter, trådte hun da også over til den eneste saliggørende katolske kirke. Der var en flakon af fint emalje, som hun påstod, og ganske uden grund, var en gave fra Struensee til Caroline Mathilde, og efterhånden troede hun selv på myten. Og der var et bæger, skænket hende af en russisk diplomat. Det havde en tragisk frygtelighed bag sig. Det var et af de skæbnesvangre bægere, der ved Sankt Nikolaus' kroning i Moskva blev uddelt til den forsamlede almue og voldte, at et utal af folk blev trådt eller sparket til døde under den voldsomme tumult, der fulgte. Nøjagtigt den samme katastrofe som den, der varslede ved den ulykkelige kong Ludvig den 16. kroning. Også på to høje etagerer i hendes dagligstue var alle hylder fyldt med nips og rejsesouvenirs. Små blåstribede eller sortplettede hunde og katte, og schweizerhuse eller udskårne gemser. Men for min mor fik al denne romantik af ømhed eller gro en mærkelig håndfast realitet. Den blev til for hendes øjne. Og det var ikke den skønhed eller poesi, der rørte hende, det var dens anekdote, der fængslede hendes altid dramatisk oplagte sind. Mennesker i de dage så næsten altid sådan på historie. Det var optrinene, der greb dem, ikke evolutionen. Og de manglede ganske blik for tidens patina. De så det hele aktuelt for deres øjne, og endnu i farver fra deres egen tid. Og de gjorde også det svundne historieeksempel til rettesnor for hele deres livsopfattelse, ja for deres øjeblikkelige politik. Tidsafstanden følte de ikke klart. Det er vel den farligste form af alle for romantik. Jeg husker, hvorledes denne manglende respekt for det forgangnes skønhed og en patina sublime værdighed viste sig i mit eget hjem. Det flyvende modepåfund i en sæson havde nået os, at alle billedrammer skulle opforgyldes med et nyopfundet bronzepulver. Og straks blev samtlige de malede forfædreportrætter taget ned fra spisestuevæggen, og alle de edle gamle rammer med deres falmede glorie ændret til moderne guldsnit. Jeg ser dem endnu derop hænge mere misfornøjet med den yngre slægt end nogensinde før. Og det er jo en kendsgerning, at man altid kan se på et gammelt slægtsportræt, dels at de er henfarende, afdøde og ganske fjerne fra vores nutid, netop det er patina, dels at de i deres miner viser den allerhøjeste grad af misbilligelse over at måtte hænge i en spisestue mellem moderne jubilæums- og pinsepåske- og juleplatter og opad en nødetræsbuffet med spejlkonsol i en slags imiteret renaissancestil. Men deroppe hang nu altså en opfrisket mandorla, de gamle herrer med kalvekrøs og alonsperukker og deres fruer med pudret høj frisyre. Alle de højsagelige er slægterne stampe for en Vesten og den fynske familie Berg, og så dobbelt surt og skulende ned på det nye slægtled af dumme og formastlige unge. Og vredest af alle var tip-tip-oldefar, den onde herremand til Rødkilde, Hvidkilde og Løjtved i Fyn, Jens Lange, der jo sine bønder fra gård og feste, når de fortjente, og troede dem med træhesten, når de ikke ville gå på hoveri i høsten, som de jo skulle. Og han var derved skyldig, at bondens frigørelse kom og ødelagde hele Danmarks landbrug endnu den dag i dag, og bragte bønderne ind i rigsdagen. Eller tipoldefar Hans Berg til Skovsbo, der efter sigende skulle have styrtet sin hustru, en rig plantageejerenke, i havet på hjemrejsen fra Vestindien. Min mor mente, at dette gamle familiesavn havde foresvævet digteren af min broders levned, Karl Bakker, der også andre steder i sin digtning har benyttet savn fra Skovsbo. Men vi drenge huggede, da vores forældre var gået i selskab, for gylderkassen fra min fars bord, og så lugeforgyldte vi vores legetøjshjelme og harnisker af pap og tog dem på over den bare skjorte, og der sprang vi om i barnekammeret til med i måneskin, til pigerne glemte i reglen at rulle ned. Vi fægtede med vores træsabler og har sikkert lignet to militære og krigerske små keruber eller en Sankt Michael og en Sankt Georg i deres panser og plade af det pure guld. Men over fars og mors sovekammerdør var der malet to palmegrene lagt over kors. Jeg har siden hørt, at dette skal være et frimurersymbol, men vi børn troede fuldt og fast på dets inderlige betydning om kærlighed og ømhed, som på en evangelisk myte. En ting, der blev modet over hele byen, skyldtes et tilfældigt, lystigt indfald af min far. På den blegnæbede glaskuppel over sit skrivebord havde han af pap konstrueret en lampeskærm, der forestillede et taganlæg med skorsten, skifer og to små kviste med ruder af marieglas. Når gassen blev tændt, kom der lys hos familien ind på kvisten, og i det ene vindue så man mellem gardinerne det kæreste par, der kyssedes, og en lille røgmand duftede krydret fra husets skorsten. Ideen smittede andre hjem, og den senere forlægger Ernst Bøjesen, der dengang havde sin papirforretning i en Købmagergadekælder, fik hos min far for en bagatell fremstillingsretten til det næste julemarked. Og kort tid efter grasserede taganlægsskærmen over hele byen, og gik end også vidt ud over verden i talløse variationer, pyntelige alpelandskaber med lys i bittesmå schweizerhytter over den grønne skråning, eller kirker med alterlys bag høje, smalle ruder. Husker nogen endnu det lampeskærmsdelirium? Datiden yndede alle den slags attrapper, pyntegenstande, der forestillede noget andet, end de er, og ender med en vits eller en lang næse. Det var princippet med trolden, der springer op af en æske og giver husets gæster et kildrende chok. I vort hjem havde far således en cigarkasse med dobbelt bund. Den så ud som tom, når man åbnede den, uden først at trykke på en fjeder. Derimod havde vi ikke de forlorne bogben, som sås i mange hjem med Hjortens Flugt eller Aladdin i guldsnit, men med cigaretter eller en flakon i Spritte Valdemar som åndeligt indhold. Det var også en tid, der elskede panoptikon og panorama. Ude i Jernbanegade så vi Bjørn, Pompejes undergang og kommunens oprør i Paris. Og barnepige Nicoline havde taget os med i noget, der hed Jansens Vokskabinet og lå stedvimmelskaftet. Nicoline sagde, at den ene afdeling kun var for voksne, med et kvarter skiftevis for damer og herrer. Men der var samtidig også udstillet lilliputter og en dreng, der var lodden over hele kroppen. Og Nicoline løftede os op og lod os se ind gennem et kikhul. Derinde lå udstillet på en stenbænk 5 voksgule lig. De to med halsen skåret over. Den ene hængt, og de to andre druknede. Og Nicoline læste på en plakat, at det hele blev kaldt for morgen i Paris. Det synes hun nok var underligt, for ingen af ligene kunne jo vågne. Det er altså morg i Paris, og ikke morgen. Alt i vores stue skulle helst fortælle en historie. De små hunde af porcelæn på etageren sagde vov og lovrede usynligt med deres hale. De spæde hjerteæg fortalte os om en brudefærd i Hardanger, og snusdåserne og lugtesalsflaskerne om Struensetidens hof. De kongelige portrætter med en presset edelvejs bag rammen fortalte os børn om vort lands historie fra før og nu. I vore egne moderne funkistider har de savlige husrumsarkitekters bare og flade vægge slet ingenting, de skal have sagt. Men således lunede man sig altså i sit hjem og befordrede energisk dets romantik i hine fjerne år om 80. Man fængslede barnets fantasi og spærrede det samtidig sikkert ude fra den vilde og voldsomme verden, der stedse lurer med sine farer efter alle. I vores hjem var der sat træmmer for alle vinduer i barnekammer og i spisestue, hvor det var også tilladt at lege. En vindueshaspe var et dårligt lukke, når børn var inde på den slags uartigheder, som at falde ned og brække halsen dybt i husets gård. Og snikker massen med den skæve skulder med at høvle, og det store krølskæg, som et væld af gule spåner, kom op og satte hvidmalede træmmer op i barnekammeret og ferniserede i spisestuens træfas. Og vi følte os mindst lige så forsvarligt fangne som de små kanariefugle i vindueskarmens snævre bur. Men én ting var ganske glemt eller overset af de voksne. Det var altanen. Den var misteltenen. Og for den så vi børn helt uhindret ud i den hvide verden, blot vi var kravlet op på en rørstol og hældede os langt ud over jerngelænderet. Især når vagtparaden med solblink i de store gule messinghorn var svinget om fra dronningens tværgadehjørnet og kom marcherende ned forbi vort hus. Og sikkert vidste den lille løjtnant, der førte an, at her i huset boede en officer, og ved vort nummer begyndte altid musikken på et stykke, mest en honnørmarsch. og på altanen stod en dag min yngste bror, 3 år gammel, og øste fra sit forklæde hele min mors kostbare samling hovedvandsæg, og dernæst et par dusin af husets sølvskeer ned på gaden, hvor et større opløb straks stod samlet. Måske har provsen ønsket at dele ud til dem, der ingen sølvskeer havde. Sagtens har han dog bare ønsket at så gadens brosten til med sølv, for sidenhen at se, hvad der vil komme op. Og ganske rigtigt, en betjent kom op. Senere malede min far enhændigt gotiske buer i altansfløjdørens ruder. I gammel kirkestil og med helgenbilleder er imiteret glasmosaik fattet ind i sprosserne. Det vakte oprigtig beundring i hele vores omgangskreds. Det meste af malingen, har jeg nylig set, sidder deroppe på altanruden den dag i dag. Men daglig efter morgens øllebrød sad vi bag vores træmmer og stirrede ned i den forbudte gård. Og dernede stod fars ordonnans, der også kom og børstede husets støvler. Vi kaldte ham for Trandunken, og har holdt han nu de 2 rideheste, som han havde hentet og sadlet op på Bådsmandstrædets kaserne. Han klaskede dyrene på den blanke bagdel. Og nu kom far ned i uniform med sporer, der så ud som det pure sølv, og mor med sin ridekjole slæb lagt over armen og med langt hvidt slør svøbt om den høje silkehat. Og far førte stigbøjlen hen til hendes fod, så sad de begge rangt og strungt i sadlen. Vi vidste, at de var det flotteste rytterpar i byen. Vi fulgte dem med blikket helt ud til gårdens port. Hvor er de hen? Til Grønningen og Langelinje? Næ, ud til eventyret og til Ridderland, som Richard Løvehjerte med sin skønne dronning. En oktoberdag 1884 kom far ind i spisestuen, hvor min lidt ældre bror og jeg selv sad og flittigt læste vores lektier, begge med knæene på en rørstol ved det store bord, og jeg med et landkort lagt over Coopers vældig spændende sidste mohikaner. For længst var de tider slut, da de voksne kælede med os. Det ville vi også i øvrigt afvise. Vi var ikke mere dukkebørn med lysegule krøller. Jeg selv havde end også efterhånden fået glat og bajsort i reglen temmelig forpjusket hår. Vi var 2 indianerdrenge med flitsbue og endda en rigtig tomahawk af et cigarkasselåg. Og vi smuttede ned til leg i gården, så snart de voksne var gået ud. Far så alvorlig ud og meget streng, men ikke på samme måde som de gange, der var lussinger i den jakkelomme, hvor I han støttede hånden. Han gav os hvert nik. Nu brænder Christiansborg. Kom med. I skal have lov til at se det, så I kan huske det, når I bliver voksne engang. Vi fik hurtigt matrosugen på med elastikken i et svup ned i munden, og så rask ud på hovedtrappen. En far var med, så vi kurede ikke ned ad gelænderet, som når det galt om at komme tis nok i skole. Men vi var bange for, at branden allerede var slukket, når vi kom, og alle sprøjter kørt. Vi oplevede så mange brænde i de dage. Den største, da den store dampmølle brændte op i vores egen gade, og det kriblede altid i os efter at være med blandt gadedrengene, der sang den gamle sluffe og brændsprøjte sang i kor. Påen, påen, påen igen, gamle Ferdinand Ludvigsen, når sprøjten med de 2 fnysende heste kom i galop med buller over gadens brosten. Og kuskens brandklokke klimtede i takt. Men her var ingen sprøjter, bare en masse mennesker, der gik samme vej og var ganske, ganske stille, og hele himlen lyste rødt. Og da vi til sidst var helt op ved Kongens Nytorv, så vi langs det kulsorte tag over Hotel du Nord et helt geled af små spidstakkede hvide flammer, der lignede den glående kamp på en kinesisk grave. Ovenover viftede brandrøgen som et umådeligt flag af skarlagens rødt, skråt hen over Østergade og helt ind over Gottersgades huset. Far rystede stille på hovedet og tog os begge i hånden. Og nu kom ud fra Store Kongensgade en lille deling soldater. De løb ikke, som man skulle tro, nu da der var ildløs i fuld galop, men kom i lundetrav, og de holdt trit. Vi følte det trække i fars fingre. De har nok ikke videre travlt. De ved nok ikke, at det er kongens slot, der brænder. Der stod en masse folk og stirrede hen ved træerne rundt om hesten. De kiggede alle sammen efter en brandkusk, der kom løbende op ad Gottersgade og holdt et forspand heste stramt ved tømmerne. Far spurgte et par bybude, der stod i deres hvide lærredsfrakker og med det gule messingskilt på kasketten og lænede sig op ad gadehjørnet ved Østergade. Ja, han løber hen for at hente den anden dampsprøjte ved brandstationen i Gottersgade, fortsatte bybudene. For den første har fået hul i slangen, siger de. Og de har bare det samme spand heste til alle byens 3 dampsprøjter. Magistraten og den lille borgmester ligger vist alt for blødt i Viselullen. Vi drejede om ved Holmens Kanal, og i samme nu blev alle de mange rygge af herrer og almindelige mænd, der gik samme vej som vi, kul knagende sort. Og alt uden omkring dem lyste så flammende hvidt, at man ikke kunne tåle at se derhen. Og vendte man sig om, så stod alle de ansigter, vi nu så henover, som mørkerøde måner og med øjne som blanke gnister. Men nu kunne vi tydeligt se slottet, der lignede en uhyre jernovn med alle vinduesraderne for oven som et åbent kamingitter, hvorfra flammerne rakte tungen ud, og hele himlen over den venstre del af taget var sat i brand. Ja, ja. Det er spændende at se det her fra et barns synsvinkel. Jeg synes, han er ret god til at sætte sig ned i barnets højde. Den her brand, og det kommer han også selv ind på, den kender vi jo efterhånden meget fra Herman Bangs fantastiske reportage. Men den synes man ikke om i de kredse, får vi at vide om lidt. I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7. Og vi er midt i Otto Rungs beskrivelse af Christiansborgs brand i oktober 1884, da han var 10 år. Og det stammer altså fra hans erindringsbog fra Min Klunketid, som jeg er ved at læse op her i programmet. Far vendte sig efter en artillerikonstabel, der kom løbende med to blikspande og smuttede ned i en høkkerkælder hen ved hjørnet af Admiralgade. Far spurgte en herre, der bad om ild på en cigar. Og, sagde herren, i det han tændte ved fars cigar, det er bare brandvæsenets kul, der er sluppet op fra dampsprøjten hen foran kongeporten, og nu er der sendt en soldat herover for at købe et par skipper ned hos Hør Kramer Mogensen. Det er skam godt, at branden har holdt ham hjemme efter lukketid. Vi stod nu på Holmens bro og holdt far fastere i hånden. Vi anede, hvad den aften galt for hele landet, og først og fremmest for kongen, hvis slot det var, skønt han havde lånt det ud til rigsdagen, som vi vidste sad derinde og nægtede at give nye love, fordi de ikke ville betale skat til Danmarks forsvar. Og den, der hissede dem op, var en, der hed Christen Berg, som var venstremand. Og far talte med en herre, der sagde, at ildløsen var brudt ud bag ved den sal, hvor Berg var formand, og han havde straks bedt brandmændene, hed det sig, om at redde hans egne møbler og hans seng inden alt det andet i slottet. Alle husene langs slotskanalen var så røde af brandskære, som om de var dyppet i glødende lava. Far pegede op mod hjørnehuset, hvor der stod en klump herrer på en altan. Far sagde, deroppe bor Karl Plov. Vi børn vidste naturligvis, at han var den, der var anfører for hele højre. Den altan kan man stadig se i det hvide hus på hjørnet af Højbro Plads. Men jeg husker nu så mange år efter, at der om fra de snævre gader bag ved Nikolaj kom pigebørn uden hat og med pjusket hår og en boasnod om halsen. De var gelejtet af deres hopsakale med fløjlskasket og knapsko. De råbte sjofleord, og deres øjne knistrede pyromant. På gesimsen op langs de strittende spær, der stod som skelet efter taget, løb bittesmå brandmænd og huggede løs på flammerne ned for roden. Men ilden blev blot værre og var allerede nået midt hen på facaden ud mod os. Vi havde aldrig troet, at der kunne være så meget ild i verden. Højt, højt i luften rullede den mørkerøde brandrøg, og op i den kom virvlende, lange grene af fosforblå og gule flammer. Hele himlen var prikket fuld af gnister, som så man gennem fine små huller ind til selve solen, akkurat som på vores dukketeater bagtæppe hjemme med det vulkanske udbrud af Vesuv i transparent. Og hen, hvor slotskirken var, stod kuplen med store lyse pletter, for matroserne ud fra de russiske skibe var i færd med at dække den med vådt sejldug, ellers gik der ind i Thorvaldsens museum, og der havde vi endnu aldrig været. Men far havde talt med en bekendt, der også var officer, og havde fortalt, at man sikkert blev nødt til at sprænge gangen, der gik over til kirken i luften med dynamit, og far mente derfor, at det var farligt for os børn at blive stående her ved branden. Desuden ville han selv op og hjælpe med at slukke, skønt han havde sin høje silkehat på, og gløder og brændende papir faldt ned over os, så han måtte slå paraplyen op, da han fulgte os hjem. Men fra vort barnekammer så vi, lysvågne, længe, fortryllet på de røde skær, der blafrede på vores rullegardiner og med genskær helt ind på væggen. Og inden vi sov, fik vi hørt det store knald, der kom, da dynamitten blev tændt i gangen ind til Slotskirken, og som vi lå og ventede på skulle komme. Så sov vi roligt og tilfreds. Men næste morgen var der over hele vores gård sneet en mængde store stumper papir, der var brændt kulsort i randen. Vi forstod, at det var fra kongens og hans ministers skrivebord. Og mange af stumperne var på stift pergament, som de voksne sagde det hed, og skrevet med de gamle danske spidstakkede bogstaver, som vi netop havde fået for ude i skolen. Slottets brand var den første store ting, vi børn fik at se fra den verden, der var uden for vores barnekammer og vores skole. Selvom vi 3 år tidligere var blevet uforklarligt spændt og rystet ved at høre af pigerne, at nu var kejseren af Rusland blevet myrdet på en køretur i St. Petersborg af de onde nihilister, og Natalie Stuepige viste os et uforglemmeligt billede i farvetryk og på avispapir, som hun havde købt i en cigarbutik. Og på billedet så man kejser Alexander stå i sin blå uniform med guldgehæng over brystet foran sin væltede karet og med fede gule dampe op om begge ben fra bomben, der var smidt af 2 nihilister i pels og en ung dame med slør for ansigtet, således at begge hestene faldt om og døde ved den første bombe og kejseren og hans kusk ved den næste. Men slottets brand var det virkelig stærke indtryk i min drengtid. Så jeg forstod, om end ret vagt, at far havde brudt med et princip, når han lod os børn få ting at se, som egentlig blot var for de voksne. Det kunne kun betyde, enten at tingen var så vældig, at den også vedkom børn, eller også, at vi var ved at blive voksne. Og vi endte med at tro det sidste. Vi læste alt det, som vi kunne finde i husets aviser om den store brandnat. Og jeg tilegnede mig som 9-årig, særdeles savligt, en lang beskrivelse af den frygtelige slotsbrand. Den stod i Dagstelegrafen og var skrevet af en journalist, der hed Herman Bang. Og den har åbenbart gjort min hjerne hed med sin hektiske og springende patos. Det var et orgie af flammer, flammer, flammer og en nødskrig, et råb om vand, vand eller det er forbi. Og det stadig gentagende omkvæd var, men så sluk dog menneske, sluk. Jeg anede, at denne skildring var noget ganske nyt i en avis. Et bud om fremtidens reportage i den grandiose stil. Men de voksne var ikke lidt forarvet. De fandt artiklen affekteret, og var det ikke højst upassende at skrive i en helt fyrværkeristil, der ligefrem parodierede selve brandens gru og rædsel. Og med den samme Herman Bang havde en af min mors brødre gået i klasse på Sorø Akademi, og han kunne af mange eksempler karakterisere kammeraten som en fjantet og tøset dreng, der sikkert aldrig ville drive det sig mere end en elendig bladnæger i en avis. Des mere optogs de voksne, og vi børn forresten med, at det billede, der stod i vort elskede ugeblad Punch, og som altid tolkede, hvad man tænkte, troede og følte i hele Bredgade og dens omegn. For bagsiden i vort kære Punch viste Venstres fører, den vidt berømte Dejn, og såkaldte konge af Bogø, Christen Berg, der stod rundmavet og skrævende på sine kalveknæsben, til man morede sig i klunketiden altid over lemesfejl, når de var hos modpartiet. Og hundene slog hånden ud mod ruinen, og vi børn var meget oprørt over de ord, der blev sagt af denne slemme venstremand. Her bygges ikke flere Christiansborg. Vi drenge lovede stolt, at det skulle vi nok sørge for, at der blev, når vi blev voksne. Men slottets brand, denne fuldkommen til indegørelse af selve kongens borg, den manede min drengefantasi til endnu mere at samle sig om det faste stade, der var min hjemstavn og min by. Og i første række om selve det hus, hvor i vi boede, og som var vort. Landet og endnu dets borgerlige hovedstad var endnu ikke frigjort for den tid, da slægter og stamhuse rådede over riget, og da junkervæsenet bestemte smag og takt i en række førende salonger, der alle drejede sig rundt om et enevældigt hof. Endnu indtil århundredets slutning sad kronjurister og godsejere især, som de frit af kongen valgte enerådige ministre. Det folkeligt borgerlige København, med sin nationalliberalisme og sin aften-te-vandsdannelse fra Monrads og Krig og Skrevinde Danners og Vohajbergs dage, var svinget om ekstremt til højre og ind i de gamle ridderlige traditioner fra Enevoldshoffets tid. Og samtidig strakte byen nye fangearme ud hinsides søerne og langt ud over broerne med nye hovedgader og nye murmesterkaserner for de alt for mange børn, der myldrede frem fra de uslefattige hjem derude. Og videre udefra kom nye tilflyttere stadig, land og provins vandrede uhemmet ind i den gamle kongelige residensstad. Men des tættere samledes de gamle hjem for rangspersoner og etater sig om deres traditioner fra den feudale hoftid. Det er om denne brydningstid, jeg senere har fortalt i min roman Sidste Kamp. Adskillige af de adelige slægter havde endnu deres hovedstadspalæer i Bredgade og Amaliegade. Mange patriciergårde stod uantastet som i familiernes velmagtsdage, og deres ejendom blev endnu benævnt ved titlen fra de gamle dynastiers tid og kaldtes slægtsgård. I vor egen gade lå den Barnekovske gård med den dunkle gamle have bag det stilrette røde toetages forhus. I Bredgade lå Prios, Kannevorfs og den Kuldinske gård. Også det hus, min far ejede, blev i vor familie omtalt som gården. Vel nærmest fordi det havde afløst min mors gamle fædrenegård og var købt for penge fra det von Westenske fideikommis, der tilfaldt hende ved hendes fødsel. Og min fars medejer, politidirektør Krones hjem, blev ejendommen aldrig af vores tante omtalt som andet end familiegården. Og vi børn forstod, at vort hus var som det befæstede kastel, hvor far var absolut og enerådig kommandant, og hvor alle lejere fra kælderbutikker op til kvisten blot havde lyst og ordre. De således var en husejers ret i hine tider, længe før huslejeloven tog fat. Man var enevældig herre i sin egen gård. Vi anede alle selv, at dette hus var vort faste værn og vort tilhold i den kamptid, der ganske sikkert kom. Og vi opdagede ikke, at denne nybyggede og vældige lejekaserne i tidens typiske og allerbedste arkitektsmag med mørkerøde mursten mellem høje kanalerede pilastre langs facaden fra første salske sims af sandsten og op til tagrenden, at den var typisk for en tid af klunker, monteret bag en skal af stuk. Men huset lå helt isoleret mellem to sidegader og en vældig skolegård, og vi havde således åben front helt ud til den frie luft mod alle fire verdenshjørner omkring vores store statlige karré. Vi boede i et fæstningstårn, og alle lejere fra sale og i butikker betalte skat som undersåtter til min far. Og fæstningens tropper og besætning, det var os. Og vi drømte ikke om, at vort hus allerede i nogen grad var kompromitteret i sin værdighed som herskabshjem, eftersom der i kælderen boede en materialhandler med prangende skilt over kælderdøren og med store og stinkende syreballoner stillet op i gården. Og på hjørnet en isenkræmmer med skrubbekuste og blikspande uden for sin butiksdør. Og til med en håndskomager med sit værksted, og i kælderen en billiardcafé med natbevilling. For vi vidste slet ikke, at vi levede i en tid af klunker, og at uldgarn er det mest plebejiske af alt, når det er påhængt et ellers stilrent hjem med enevældens strenge traditioner, så lunt det også er at have det i reden. Men flere og flere af de store herskabshuse i vores gade, der dog lå i den endnu solide yderkant af et fashionabelt kvarter, var begyndt at vise tegn på en lidt vel entreprenant forretningsgang ved at have en hesteslagter i butikken i den lave stue, hvor de store handelsfyrster før havde deres kontorer, eller en hørkræmmer i den kælder, hvor tidligere husets fornemme concierge eller en galoneret majordomus fra sin loge havde passet porten. Men nu var snart hver eneste ejendom i gaden på bedste vej til at blive klunkehus. For der var meget andet i de gamle storborgerlige hjem end selve møblerne, der gik i klunker. Først og fremmest opblandingen med et mere småborgerligt miljø, og med alt, der var lidt nisseagtigt og lidt nusset. Og var det ikke klunket, at de fleste voksne i de år gik med skæg, de ældre endda med fuld skæg over det halve hoved, eller med stride bakkenbarter ned til fadermorderflippen. Mange officerer også med kindskæg og mustache forenet som seletøjspislet på en hest, efter mønster fra kejser Franz Josef. Selv Jeronimus på Holbergs tid var dog glatbarberet, hvis han da ikke, som i julestuen, havde et lidet skæg, og således var fra en ældre og helt barbarisk tid. Men de moderne saglige kunstnere og strenge stilrene arkitekter i vores egen saglige funkistid har tænkt på, at deres lange bæverskæg er at have hagen besat med klunker og frynser, og må de have tænkt på, at klunkeskægges mission blot var at gøre de virile og alvorsfulde smil en smule mere lunt. Men en også åndslivet var i 80'erne et udtryk for det, vi nu vil kalde klunker. Selv flere af de moderne gennembrudsdigtere sad og snørklede med et nøgle uldgarn. Er stilen i Niels Lyne ikke behængt med frynser, selvom de er silke? Og må ikke den unge lyrik, der ønskede, at der burde være roser, frister til den tanke, at der egentlig burde være klunker. Og der var en gang, da selv den saltvandsfriske skagenstik, der kunne vinde ulden nøglegarn om sin lyre i et eventyrspil om en edel og stolt prinsesse, for at indtage og berolige Nationalteatrets fine bredgadeparket, som han forhen havde forskrækket ved at synge om de engelske socialister. Det er jo altså Holger Drachmann. Og Niels Lyhne, og der burde være roser, det er jo I.P. Jacobsen. Men vi børn, vi elskede vort klunkehus, og fandt det skønnest og stateligst af alle byens huse. Havde ikke nylig vor isenkræmmer på Fredericiagade hjørnet lavet farvetrykke husets portræt oven i købet på en uforgængelig blikplade og med sin forretningsnavn og adresse, og hang vor ejendoms stolte billede så ikke i staden over fra Halmtorvet til Østerbro? Blikpladen sad sømmet fast på alle byens plankeværker, hvor der ellers kun sad klistret de to sekundteaters plakater foruden politiets opråb om den årlige session. Det var en tid, da gavl- og gadeannoncering var så godt som ukendt. Vort hus stod grundmuret fast, det vidste vi bestemt, og intet skulle rokke det. Selv i en tid, hvor en også kongens slot gik op i lure. Vi havde besøgt ruinen, og trodsigt set op på de lange drøb af tagets røde kover dybt ned over de nøgne, svedende og vinduesløse murer. Og vi havde stumt betragtet dyngerne på ridebanen af knuste pillespejle, sofaer med krølhår, ud af flænget damask og forgyldte borer med alle ben i vejret, slængt hen i skidende pøle fra en sprøjteslange, der var pumpet læk. Vi vidste, at sit eget hus, det er det første, man må værne. Vi unge elskede vores klunkehjem, fordi vi selv var børn af den lune og uldne tid op til slutningen af 90, da hele hint århundrede langsomt oser ud med den hæse og hostende, let hysteriske afblæsning, som en lyrisk digter, der så udpræget tilhørte selve klunketiden, senere kaldt 90'eriet. Vi hyggede os imellem vores pudemøbler og holdt forresten ryg og bagdel stramt mod ridepisken hjemme og mod spanskrøret i skolen. Vi lærte at holde os tapper. Vi blev hærdet mod alt hårdt. Jeg tror, vi blev mindre ømskindet end mange ømt og kælent opdraget unge i det såkaldte barnets århundrede, der siden kom, og som ynkeligt forliste i krig og massemord og massakre. Ja, der er altså blevet tugtet i hjemmet, ikke blot med lussinger, men også med fars ridepisk. Til vi vidste, at den hårde ånd, der herskede i vort hus, var borgen for vores tryghed, og er en kommando af signalet til at slutte trop. De, der gav os selv så gode pryl, havde også kræfter til vort forsvar. Chefen var på udkig efter alt, der kunne true husets fred. Han vogtede på alle lejre og vågede over alle brud på disciplinen fra de subalterne. Hans lynsnare øjne ramte alt fra kvistens spulteri med tøse i et pulterkammer til natlige spektakler i ejendommens gård fra beskinkede gæster, der bullerne kom op for den privilegerede natbeværtning Kronens Kælder, som havde navn efter fars medejer, selve politidirektøren, og som havde bevilling til at lukke først klokken 2. Og tit drønede det op til alle sovekammer, når den stærke kælder Jørgensen satte en besværlig natteravn rapt gennem kælderdøren ud i gården. Selv lejernes kokkepiger frygtede for kaptajnen, når der var ballade på køkkentrappen om lørdagspligten med gårdens retirader, eller når fruerne skændte som kælder eller loft til deres storvask. Eller det kunne hende af viseverden med en ærlig ros af fuselfri brændevin kom hjem fra dagens dont som smed ved holdens faste stok, og halv svigerne ændrede op af køkkentrappen for at stå til regnskab for det pludselige højvande over hele kælderen fra husets grundvandspumpe, der stod dybt nede i ejendommens sump, som for os børn var husets grofuldste mystik bag sin låsede træmmedør inde i en bælmørk gang. Og nu står den meget fuglemester Killentoft på uldsokker og svejer for at holde hovedet oprejst i kaptajnens spisestue, men han vil ikke tage kasketten af, for trætøflerne, som han lod stå på køkkenmåtten, er mere nok. Han stanger bøvent med sin blåfrosne næse og beder kaptajnen at gøre noget nok sagt ved ham. Og i samme nu er fars flade hånd ført bagud, i stiv arm, som vi børn så tit har følt den, og manden fra kvisten bliver landet på alle fire midt på spisestuens gulv. Den art justits mod undergivende var altid upåtalt, og han også velestimeret i hende bestandte år. Intet middagsblad gjorde i de dage småmandens sag til sin. Der fandtes kun folkets nisse, og den tænkte langt fra på at sværte de fine hos køkkentrappens og pigekammernes læsere, der kun slugte føljetongen, når den handlede om edle grever og dydige bagnæsser. Hvor nogenlunde nybyggede og efter sin tid moderne, monterede ejendom prangede med indlagt vandforsyningsrør til køkkenvasken samt eget familieklosæt i selve lejlighedens korridor, og ikke som i adskillige ældre ejendomme i tiden, blot med en hummerklo-nøgle til den fælles retirade i baggården. Henny Boder, og vist nok til lige på St. Pauls kirkeplads, stod en også en bedaget og grønskimlet vandpost med pumpestang og trætud til kvarterets gemene bro. Det er lørdag aften. Det er Radio 24/7, I hører, og programmet hedder Far og Cigar. Og i timerne op mod midnat sidder jeg og læser op og fortæller lidt om det, jeg læser. Og i aften er jeg altså i gang med Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid. Og vi får beskrevet familiens hus og hjem i Store Kongensgade. Men hvor ejendommen lå til med i det ansete inderkredskvarter, og blev det også betragtet som velegnet residens for folk af rang og stand. En af marinens mest værdsatte højere officerer var i lang tid lejer. Hans vid og lidt heftige temperament var kendt i alle førende kredse. Siden blev han den første søofficer, der sluttede sig til de radikale, og i nogle år var han som rigsdagsmand sit partis mest ansete og af de konservative frygtede militærekspert i tinget. Det nære venskab mellem hans meget elegante frue og min mor sluttede i en lejerstrid om en knagerække, hvor far ubestrideligt havde uret. Også en anden i hine år særdeles kendt person inden for det førende selskabskredse var en mangeårig af os alle afholdt og særlig os unge elskede lejer. Det var den halvt danske, halvt russiske lensbaron Nikolaj Gerstorff. Jeg dvæler ved ham, fordi han på så mange måder var typisk for de år. Som elegant kavaler og noget af en grand seigneur, og til lige for sin virile, men hjertevindende noblesse. Som pur ung kom jeg ofte i hans hjem. Jeg forsøgte mig dengang som amatør akvarellist og malede hans portræt. Og uforglemmelig er en frokost, jeg oplevede hos ham i selskab med 6 russiske officerer fra et af kejserskibene, der under et zarbesøg lå på Tolbodreden. Straks i den lille entré passerede man ind mellem 2 lansebærende japanske samurai-krigere i kulsort pladeudrustning og med ørnenæbet stålmaske under hjelmen. Og i den lidt snævre salon mellem orientalske tæpper og røde ampler foran en ikon samledes vi i yppige divaner omgivet små rødlakerede russiske rygebore, metalløse cigarettetvier af skildpadde og guld med storfyrstlige dedikationer. Og på gaminhylder og langs panelet en uendelig rad fotografier af prinselige højheder og af skønne unge kvinder med frisyrer af mange forskellige årgange, ligesom de romerske kejserindebyster og langt fra alle i højhalsede gevanter. De russiske officerer havde brede epauletter og masser af orden og medaljer over uniformens bryst. De havde flade mongolske næser og stride skæg, og de drak edle vine og likører, helst af store pokaler. De spiste kaviar med spiseske, og en af dem havde nok et gab, der kunne behøve en potageske. De dunkede med gaflerne i bordduen, når de skålede, og deres manerer var ikke altid lige propre. Og til slut sank de matte ned i en ingenlunde lydløs slummer mellem en divans silkebrokades puder. Hjemmevandt i tidens bløde hønder, som kirgisiske nomader i deres filttelt. Men den altid massivt korrekte vært sad stadigt i sin snævre jagtmandsjakke, uberørt af de stærke vine og urokkelig som øvet verdensmand. Baron Gerstorff var en af tidens mest rutinerede selskabsmænd, også i huse af mere borgerlig karakter, hvilket visse samtidige eksklusive og højadelige cirkler kritiserede, i det de så i ham i utilgivelig grad en aristokrat bohemien. Jeg traf ham sidste gang for godt et 10 år siden. Det var under min embedstid i højesteretssalen, hvor han var mødt som repræsentant for den ortodokse græsk-katolske menighed af russiske emigranter, som kæmpede for deres ret til at beholde den gamle Bredgade kirke i en proces rejst af det nye sovjetgesandskab. Og jeg glemmer ikke den gamle rettroende chevalier, da højesteretsdommen gav menigheden ret. Han stod strunk og tavs, mens tårerne rullede ned i den svære sølvgrå officers mustache. Den gamle chevalier fra klunkedagene havde meldt sig kampberedt på den allersidste skanse for L'Ancien Regime. Jeg skal lige fortælle jer altså, at Otto Rom, han blev uddannet jurist, og så blev han ansat i kriminal- og politirettens justitskontor fra 1900 til 1919. Det var, den havde til huse i det gamle råd- og domhus, det der nu er domhuset, byrettens domhus i København på Nytorv. Og fra 1919 til 32 var han protokolsekretær i Højesteret. Så han har levet et helt liv som retsembedsmand. Og han kom til at se en hel del til samfundets skyggesider, som han var forskånet for i sin barndomsmiljø. Det tog han revanche for senere hen, og det skal jeg komme tilbage til i næste uge. Når jeg også skal fortælle lidt om hans øvrige bøger og hvad han udviklede sig til. Han byttede sin højreorienterede barndom ud med noget venstreorienteret, for hjertet sad jo til venstre. Nå, de store russerdage i 80'erne og 90'erne hørte med til klunketidens festlige øjeblik for os alle, og ofte fulgte jeg som dreng den taktfaste march af kejserskibets hvidklædte matroser fra Grønningen op til Alexander Nevski kirken med den gyldne kuppelfront, hvis trætonede klokker ringede til aftenmessen. Og jeg stod med min mor i det lave, dunkle kirkerum med de tyste lamper og lyttede til den mangestemmige, dumt vemodige korsang af de russiske marinere. Havde vi tre drenge ikke været sin matroshue, mor standard, og der Java stod med for os ulæselig kyrillisk skrift, og ved zarfamiliens ankomst på redden stod vi drenge og min søster i stasen med vores mor lænet over rækværket på den lille reserverede platform ved tolvbodtrappen, hvor de indbudte familier havde forret for de andre tilskuere, mens vi ventede på, at den kejserlige chalup skulle lægge til ved landgangens røde løber. Og under en dannebrogsfarvet baldakin stod selve kong Christian og dronning Louise med det store følge og skulle modtage sig Alexander og kejserinde Dagmar og de mange storfyrster med gyldne snore over uniformens bryst. Akkurat som i kejserens kurér på casino i sidste akt. Ved den frokost, jeg har beskrevet, rejste heller ikke jeg mig helt upåvirket fra det pompøse bord. Det var den midterste af de tre gange, det hent mig at være anløbet. Altså beruset. Første gang var ved min yngste brors barndåb, hvor jeg 4 år gammel efter den store middag drak alle sjatterne ud fra de godt 30 gæsters vinglas og blev fundet dybt i slummer under bordet i min nye fløjlsblusekjole, der var besat med fine kniplinger. Tredje og sidste gang var i mit rusår. Min påfølgende aversion mod vin og alle stærke drikke skyldes en alt for krydret punchebolle ved et studentersol. Men der var i vort gamle store kongens gadehus adskillige andre lejere, der står som typer for det selskab, som var førende i det, man nu til dags alligevel med ret ensidig ringeagt har kaldt for klunketiden. En af de stille fornemme fra hende dage var den blide og fine kammerherrinde Skel, der i sit gammeldags og smagfulde hjem opdrog 2 unge slægtninge. Mange år senere kom jeg til at mindes hende og det gamle hus, der nu helt er ombygget og forandret, ved samtaler med en, der hyppigt var gæst i det stille første salgshjem. Den nuværende direktør for Gyldendalsk Forlag, frøken Ingeborg Andersen. Som årene gik og tiderne skred, kunne vi følge den glidende bølge, der førte den nyere tid helt ind over det før så ansete kvarter. Andre befolkningsklasser vandt frem. Nye møbler flyttede ind, hvor de gamle familiehjem hidtil havde lunet sig i plys og fløjl igennem år. Etage for etage kunne man følge den stadige forskydning. Handel og industri drog ind på rangens og etaternes hidtil ubestridte boplads. Men stadig var det helt notable personligheder, der valgte sig vort hus. Man regnede vel dets komfort for ganske tidssvarende, mærkeligt nok. En tid lang boede på salen over vores egen lejlighed, den senere fra børsen kendte rigmand vekselerer Re, der sidenhen omkring 20'erne sagdes at være en af de førende på den københavnske børs. Jeg husker den dag, da han under hele det pompøse ritual gjorde sin datters hjemmebryllup med Landmandsbankens unge direktør Emil Glückstadt. Ofte havde vi søskende leget med de kønne og muntre små piger i husets gård. Bryllupper var altid en stor begivenhed i vort hus. Det var den patriarkalske skik, at min far lod trappegangen smykke med grønne planter, og når en borger skulle føres bort med grangrene. Var der alvorlig sygdom i vores familie, lod han strøg bark over kørebanens knortede brosten. En gang først i 90'erne blev den nye leder af det gyldendalske forlag, forfatteren Peter Nansen, bosat på tredje salen som nygift med sin geniale unge og vidunderligt skønne frue. Hver morgen mødte jeg ham i den elegante figurfrakke og den høje silkehat, slank og med en flematisk ynde, og jeg mindes med venlighed den morgen, godt et 10 år senere, da han standsede ved mødet på vores trappeafsats og smilede på sin hjerteligt diskrete måde, i det han betænksomt strøg sit silkefine mørke overskæg. Ja, nu vil forlaget altså udgive deres indsendte manuskript. Gang på gang har jeg sidenhen igennem årene truffet folk, der har boet i vores hus. Jeg undres ofte over så mange der. Der var den kendte direktør for Casino, Theodor Andersen, og C. Carstensen, den prominente højreredaktør fra de færdslevske blade. Men en periode må vel have været en forfaldstid, for nu var endnu et ret usolidt pensionat, som vi kaldte for menageriet, fordi der vitterligt på dørens visitkort række stod en fru Hunderup og en fru Gørup ved siden af hinanden, og under dem et kort med stud med horn. Det morede alle, der så den dør umådeligt, at selve virkeligheden kunne være vittig. I alle selskabelige kredse blev i de dage brændere og ordspil anset for langt højere visdom end den, der kom fra universitetet. Blandt dem, der kom ud fra pensionatets dør, så vi også en dame, som vi vidste var gift med materialhandler lidt længere op i Store Kongensgade. Han havde slået en gammel mand, der hed Kong Thorbud Meyer, ihjel, da han kom for at indkassere en regning, og bagefter sendte ham til Amerika i en tønde. Nu sad han i fængsel for det. Vi huskede også, at vi havde været henne at se, da der var ildløs i det hus, han boede i. Og den ild havde han selv sat på, fordi der var assureret. Vi så med agtelse og alvor på den stille mørke dame i den sorte kjole og med det blege, sorgfulde, magre ansigt. Et senere år boede der på fjerdesalen en sydfransk familie bestående af lutterlystige unge døtre og en tyk og overstadig vrøvlende enkefrue. Vi så søstrene hver morgen danse over gården i sorte silkekjoler med mantilje og med strømpefødderne i røde plystøfler med kant af svanedun, og balancerende enten med en flødekande eller det længste franskbrød, de kunne opdrive i hele gaden. Det var en lille vignet fra Paris' Montmartre. Og da de meget snarligt flyttede til andre regioner, savnede vi dækslet til den diskrete kasse i et vist lille appartement for enden af den lange korridor. Om sider blev låget fundet i den flyttede families køkkenskab, men med mange små skrammer og tydelige rester af grønt, der viste, at brættet havde været brugt af pigebørnene, når de hakkede persille til dagens middagsmåltid. Ja, og det er altså låget til lokummet ude i det, på det lille hus, som man også sagde, og sikkert siger mange steder endnu, som er blevet brugt til som skærebræt og hakkebræt i køkkenet. Og der kommer jo meget mere senere om tidens hygiejne i gåseøjne, vil jeg næsten sige. For det var der jo altså ikke meget af. Man bliver egentlig helt forbløffet over, hvor lidt hygiejne der var. Men nu nærmer midnatstimen sig med hastige tik-tak, og jeg må sige godnat, god rolig nat og sov godt. Jeg håber, I har lyst til at høre mere fra Otto Rungs klunketid næste lørdag, for jeg agter at læse videre af bogen. Og nu skal jeg lige have lidt mere drikke, og så må jeg lige have lidt ild på cigaren igen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.